through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þér ekki að dreyma kæri hlustandi, hugaburabolti er með þér uppbóðstátturinn þinn, mættur hérna á þriðjudagskvöldi. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Gunnar Gjóðsson.
Blessaður, Gunni.
Sæll og blessaður.
Herru, ég vil bara, og við viljum minna á styrtarlaðan okkar, sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel síðumúla, flottasta ferðarskrifstofa landsins, Dillon, Laugavegi, besti skemmtistaður landsins, Potturinn og Pannan, besti veitingastaður landsins. Ha, og svo það besti skyndibitastaður landsins, þú óskunni.
Við varum ekki smá hefni með styrtaraðala.
Mjög hefnir.
Fáralegt maður.
Mjög hefnir. Herri Gunni, nú ætlum við að preppa. Heldur Já. Betur, herri, og við viljum fá þig með, kæri hlustandi. Komið með okkur á Arsenal Chelsea 14. til 17. mars næstkomandi því að TIA Sport Travel eru að setja upp hugaburabolta ferð með okkur, Gunnari. Þetta er alvöru leikur Arsenal tilsýkunni ha, og svaðalegi miðar
þetta, bara, þetta er eins og við erum búin að tala þetta er bara VIP
Já, þetta eru kann á klöpplegul miðar kæri hlustandi og innifalli í þeim eru veitinga fyrir leik og það er náttúrulega sjálfsögðu drikkur í hálfleik og auðvita er skoðun að ferð Emirates og frýtt á safnið þetta er svakali ferð og fyrir því kæri Arsenal aðdáandi þá er það náttúrulega bónus eða út Arsenal aðdáandi og hefur ekki farið í skoðunum fyrir á Emirates þá ég farið tvisar þetta náttúrulega
Já, og
síðan það er alltaf jafn gaman
Tryggjæti í fjörustöndu hótel, morgumatur innifalinn það er bara allt í þessu
Já, þetta er geggjaf
Geðvíksæti
Geggjusæti og
Geðvíkur félagsköpur
Já, ég held að bara Kunni, ég held að bara Við erum ekki að ljúga neinu með það
Nei.
Og svo er ábyggilega afsláttur í Arsenalbúðinni Ég reikna með því, the Armory og ef þú bókar í ferðina, kærlustandi, þá ertu líka að koma þér í þokkalega gott færi og vera dregin út fyrir Evrópuferð fyrir tvo í bóði besta skemmtistaða landsins, Dillon Laugavegi.
Já.
Það er rosalegu sens.
Það
er gulrót. Það er rosalegu, gulrót.
Já, já.
Þetta er bara eitthvað, sko, þetta er bara eitthvað svaðaleg, sko, ég veit það ekki.
Cirka 1.20 að þú fáir þess að ferð.
Já, eitthvað slis.
Cirka.
1.24.
Já, eitthvað slis.
Já, þetta er geðvikt. Ríkar mér. Bókaðu á tiasport.is og ég vil fá þeim með. Það er nokkuð sætilus.
Og getur kíkt á hennar Facebook síðan okkur náttúrulega, huga bara bolti og getur skoðað allt það líka, séð allt ferðina þar.
Algjörlega og líka við hana og fylgd okkur þar og það koma alls konar fróðlegsmólar og góðir og svona punktar það er inni og spáin kemur hann inn og allt Herri Gunni sko í síðustu leikviku 24 eða gaming 24 það var rosalega það var svo margir spilarar sem voru að spila einmitt triple captain í þeirri umferð og hérna, og sigurverðar fyrir leikvöku 24 það voru, þeir voru tvö nýjöfn og það hæsta stiga skor vetra en það sem af og þeir voru bæði með hérna Mo Salah sem triple captain, eins og margir spilara voru með það voru mjög margir spilara sem spiluðu triple captain spilinu í hérna 24
já.
Og það er einmitt sigurverðið þeirra umferðar við settum hann einmitt á síðuna og hann heiti Doddi Jóhansson og með liðið sitt Púlarinn FC og hann hlaut að sjálfsögðu hátíði svara hlaðbúr á pottinum og pönnunni
Já.
Líf æði Reykjavíkur
og hvað var mjög stig?
160 stig og að ég segja hver landaði þessum sigri fyrir Dodda því hann var ásamt sko annari mannesku og það var kona
Já.
Og það var ekki bara kona það var Nei. Kona mín
Já.
Hvað að frétta maður, Gunni?
Vá
wow. Já, 160 stig Kristín Sigurðardóttir, hún var hann En hún þurfti að lúta í lægra haldi Fyrir Dodda Að þegar reglurnar eru þannig að Sá sem eru ofar í deildinni, hann vinnur
Og það er engin spilling í þessu þetta
Nei
Það er bara þannig
Það er bara þannig
Já.
En 160 stig og ég segja hver landa þessu fyrir Dodda
Hver?
James Tarkovsky
Já.
Á 97.5 leikurum var löngu búin
þetta var síðast að sekundu brotið af leiknum það var ekkert eftir
Michael Oliver bætti 5 mínútur við leikurinn fór upp í 98 mínútur og Liverpool menn voru brjálaðir ég skil það rosa vel
já, já.
En sko ég horfði hann á leik og andrúsloftið hann á Goodison Park var svakalegt ég hef ekki séð svona læti og svona mikið tens á milli liðana bara í marga leiki
sko. Já, og ég var með assistant manager og ég var ekki örugglega að segja þetta ég hef ekki verið sáttur og sjá Liverpool vera að vera jafna sko grjótar og United maður þú veist þetta það fantasi að fara að grilla svo í kollinum
já,
en þetta já, bara svona fantasi það er hennar það bara þessi árin það bara að gefa meira heldur en liðið mitt þannig að
já. Og Mo Salah algjörlega eldi
já,
og hann náttúrulega Marko stóðsendingu er bara algjör svindkall Mo Salah og hérna og mér fannst bara svo magnað að James Tarkowski hafði tryggt Odda 160 stík
öllum munnum þú veist að vera með hann inn
Tarkowski, hann skilur alltaf sýningun ég með hann í draftinu
hann var náttúrulega glimt því hann náttúrulega var með 12 umfól líka
já,
þannig að það var alveg margir með hann einmitt.
Já, akkurat virkilega vel gert og hérna já og hérna og sjálfsögðu þá hérna er þetta hæsta skor vetrarins hjá þeim báðum já. Sem að er og bara innilega til hamingju með þetta Doddi og Stína það bara vel gert ha, herðu hérna, en þá getum við farið að vinda okkur að leikvöku 25
Sturlu leikvöka
já, þetta byrjaði Friday Night Football
já.
Valentine's Day kunni, á Valentínusa daginn sko, það var gaman að vera Brighton stuðnismöður á Valentínusa daginn
ég heldur betur
Chelsea sá aldrei til sólar og Amex
Lep.
Ha og hva, fyrsta mark leiksins kunni, ég var ræða þetta eitthvað var hann ekki það var langa sendingin hann frá Bart Verbruggen móttakan hann hjá Kæru Mítum
þetta
geðvegt sko.
Bara sturgla
þetta eitt fallegasta mark vetrarins
já, bara,
þetta
bara fallegasta mark vetrarins ég man ekki eftir neinu ekki hlutubræði
já, bara veist, hann svo tæknilega góður
bara þessi móttaka og hann heldur hraðanum þetta er allt sekundu brot sem hann gerir þetta bara þú veist, hann má ekkert klikka þú klikkar ekkert
hann lætur þetta líta út fyrir að vera svo auðvelt sem þetta alls ekki
nei, en hann sko Mítómi náttúrulega langt tæknilegusti leikmaði Breton og líklega bara með tæknilegusti
kannum, í heiminum
já, bara þú veist, ég allar jænsku töldin í það
já, bara í heimi
hann
er bara asíski Messi
hann er bara völklass í sinni stöð
rosalegur, já, rosalegur ég hef alltaf verið gríðalega hrifin að Kæru Mítóma frápa leikmaður og svo ekki síður verið sko minna hrifin af vangmanninum hinum einn sem er nú oftast búin að vera í byrjunarliði Brighton í vetur Jankuba Minte Gambíumaðurinn sem að kom frá Feyenoord minnum við ég held að sé alveg að fara með rétt mál þar hann skorar sko tvö virkilega lagleg mörk og hann fer ansi illa með Mark Kukureya þarna í þessum leik
já, oftar en einu svona oftar en tvisar
já, sko Mark Kukureya Gunni, það má nú ekki gleyma því, hann er búin að eiga mjög gott tímabil hann er nú bara, er bara með betri leikmönnu hjá Chelsea
og mjög snöggur og teknisku leikmæður og hérna en hann bara þetta var líka bara sá Chelsea liðið þetta var ekkit eitthvað bara hann Nei. Bara liðið átti slæma dag og það bara gekk ekkit upp hjá þeim og maður sá það bara á svipnum á þeim
já, hvað er hérna við getum nú bara að fara að óska eftir Cole Palmer, eða Lisa, að láti Lisa eftir
já, maður líka sá það bara, þú veist að það var svo mikil eigingið nýjón hann var að reyna allt sjálfur hann er náttúrulega það ungur og honum finnst hann eigi að draga liðið áfram, þannig að hann var að sjá, þú veist það voru menn í miklu betri stöðum að hann mörgu sinni mjög leiknum
já.
Og hann reyndi alltaf sjálfur
já og svo er hann líka að hanga of mikið á boltan hann er að taka alltaf ykkur tveimur, þremur snertingum og mikið á boltan
þú sér það hvað, hann er 21 held ég og umræðan hann hefur alltaf verið að hann sé að draga þetta tjelsili hann einn, þegar þú 21 og svo þú fann að trúa að þú sér bara guð sem það fyrir þetta ganga illa og þú er bara 21 og þú nærði ekki að móttaka þetta og þú reynir að þú eigi bara að vera að þú veist, stjórna þessu liði
já.
Það bara gengur ekki upp, þú veist, trendaloka
akkurat Var ekki, fannst þér þetta ekki vera bakrindingan á Enzo Fernandes, er hann ítti í baki á hérna, Joel Veltmann
Jú, mér fannst það
Já, mér fannst þetta líka brot, hann leggur báðar hendurnar á baki á honum og hann hendi sér eitthvað niður gæði. Þetta er bara brot,
skiptir ekki máli
Þetta er bara brot,
já,
já, já. Og mér finnst það hár rétt að taka þetta
og líka til þess að þegar menn eru feldir og detta ekki Úst, það er bara brot líka
Já, akkurat. Já, Mark Hugo Reyja, hann átti hauskúpuleikarna svona, meðan við hvað hann búin að vera flottur í vetur og fylgdi náttúrulega mjög góðu Evrópumóti eftir, já, það sem að Spánverjarnir runnu það sem hann var meistari Evrópumeistari með sinni þjóð, Mark Hugo Reyja en hérna svo hérna kláraðist Valentínus að dagurningunni, gastu koninni blóm með það?
Nei.
Nei,
nei,
en hún hefur gefið þér kannski?
Nei.
Nei, 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 nei. En það kannski, kannski á næsta ári
Nei, ég bara, ég gef hann ekki blóm á Valentínusdeginn
Nei, það bara þannig, það bara ákveðin síður
Já, já, bara aðra dag ég rómantísku maður, sko
Já, 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 ég varst ekki um það
Nei.
Nei, það bara þannig
Og ég líka skulda henni, sko, að því á hérna bóndardaginn klukkan 11 um kvöldið, þá hérna skrifaði ég sjálfur mér kveðju á Facebook til að óska mig til hamingju það sem enginn hafði nú gert það og ég postaði nokkrum vel og myndum að sjálfum mér og sagðist bara þykja væntum mig
já, 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 væntum þykja til sjálfsting
já, 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 bara, já, bara stoltur á mér, ég var góðu kall
já, þetta er gott
já, maður getur bjarga sjálfum sér
já, fólk má ekki gleyma sjálfum sér
nei, nei, alls ekki
það er bara þannig, já, vel gert
já, takk fyrir það, ég hérna, já
Rósaði fyrir þetta
Já, ég gerði það, ég gaf mér svona faðumlega og gaf mér líka en að hjarta á myndina sem ég postaði á sjálfumur
Vá
Þetta er kannski heim í öðru podcasti ég veit já, ekki, hefur komin aðeins út
Já, þetta var mjög gott, það eru kunni
Núna eru 15 manns búin að slokka
Nei, það eru 15 manns búin að bætast við Lester tók á móti hérna, Arsenal á King Power heima allir sínum hann í hátæðisleiknum á laugardaginn Þetta var hundlegulegu leikugunni í sko það sem var eiginlega svona ljósi í þessum leik eða sá sem var með lífsmarki eða svona mesta lífsmarkinu hjá Arsenal í þessum leik það var hinn ungi í þann en var neri
Já.
Hann var virkilega flottur í þessum leik og hérna þarna sér maður bara superstjörnu bara rísandi superstjörnu
Já, já
Það er, sko, hann minnir sko, óneitarlega á bara Bukayo Saka kallinn og einhverja rættir, mér finnst það nú vera aðeins og mikið varum farnir að líka honum við Lionel Messi
Já, já en þetta kemur daldið munurinn nefnt á þjálfurum að sömur gefa 17 ára strákonum sínum síðan meðan aðrir gera það ekki
Já, en er mikil art þetta kunni, er hann ekki bara svolítið til neittur til að spila ungu strákonum? En van ég er ég að því að náttúrulega Saka er mittur og Martinelli er mittur og
jú, jú,
Gabriel Jesus er mittur
Já, já, en, hann, þú veist að hann er alveg með, þú veist, eldri mennana
Já
og hérna, Störling til dæmis, hann var bara hann var hrikalegur í leiknum og ég er búin að halda þvílit með honum
Já, ég er líka búin að halda mikið með honungunni og núna verð ég bara að byðja alþjóð og ykkur hlustendur, kæri hlustendur hugabarabolta afsökunar
Já, já
Þegar ég búin að bakka þennan gæja upp já, já. Á internetinu og út allt
Maður líka bara að sjá hann spila í mörg ár bara, sko, og ég mani með það að Liverpool bara selda hann yfir til sitt ég held að þetta besti enski leikmaður sem hefði spila bara
Já, hann er ekkit gamalt hann er bara þrítur
Já, ég veit það
Og með, þú veist, allar þessar sínar medaljur og sigra og byggara með sitt í og maður var að vonast eftir einhverju miklu meira
já,
en hann bara, virðist bara að vera búingur
bara sattur
já.
Það er bara málið sko
mér finnst samt að hann er að reyna einhvern veginn og reyna
já, já, þetta
svona, en þetta er bara hann er bara búin
já,
hann er bara vanta bara gæði já. Hann er bara
sko þegar menn eru orðið þetta góður skil þá vantar þetta með þetta þú þarft að setja þetta ekstra í leikinn til að ná lengra
já, já.
Og hann er bara veist, hann nennur sig ekki
hann gerir það ekki
hann er bara sattur
já. Hann gerir það ekki Hann gerir ekki þetta auka
Gekkið að launum á nóa pening og já, bara þú veist
Já, já ég veit að á átakalegt að horfa á Raheem Störling og það var svona við höfum kannski báðið bara nei, kannski ekki alveg gert betur en
Nei,
það eru bara þú veist það hefði alls konar leikmenn geta, við getum orðað þannig hafði alls konar leikmenn getað að gert betur Gunni
sko,
Ræm Störling
sko, Merino með bæði mörkin
þetta var svakalega flott inkoma hjá Mikkel Merino hann er hetjan
en hann er í náttúrulega maðurleiksis
Er það?
Já,
ég get ekki hort framhjá Mikkel Merino hann klárar þessi færi en fyrirgjöfun hjá Envanieri var frábær
ég bara, hann var bara hann steig alltaf feilspur í allir leginu
já, þú tekur hann
ég gera það
já, ég tek Merino
já.
Og þetta voru þrjú náttúrulega mjög kerkominn stig fyrir Arsenal mér varst, sko, aðeins að lesta liðinu östuðkunni mér varst lesta liði voru á Rútvan Nistel og vera að leggja hennar leika ágætlu upp þeir voru að gera Arsenal sko voru að verjast vel þeir voru ekki að gera einhverja glóriur sko
Nei, mér, það var bara þeir Arsenal var að spila illa
já, þeir voru ekki eitthvað beittir fram á við
nei.
En
það var bara, bara
leiðilegur leikur já, Arsenal voru
þetta var bara leiðilegur leikur
þetta var hræðilegur leikur en mörkin þau yldum manni
já,
já. Alveg, já, já þau voru að ylja manni þarna mörkin
þetta datt með ykkur bara þetta
já, já, og þetta var kærkomi fyrir Arsenalmenn og þeir settu þarna pínu pressu á Liverpool í stuttastund
já.
Heru, förum á Villa Park kunni, þar sem Aston Villa tók á móti Ipswich Town og hérna já, hvað eiginlega hægt að segja kunni Axel hérna Tuan Sebe hann fær rautt spjald í þessum leik já. Á 40. mínútu þá hélt maður nú að Aston Villa myndi nú ganga á lagið
þú hélst þú hefði verið snillingur að velja sem á sig kaftin
já, ég náttúrulega valdi Morgan Rodgers
já,
minn mann
já,
í double round
já.
Hann klúraði döið að fara í þessum leik
já.
Hann er búin að heitur í vettur
hann er búin að vettur
ég hélt að ég myndi vera svolítið sniðu vera
nei, þú veðjar ekki á móti sala í tvöfaldri umferð
það er erfitt maður er að fá það aftur í baki
en þú ert ennþá, þú ert leikinn á morgun
já.
Þú getur ennþá verið snillingur
ég held að Morgan Rodgers
þú getur komið í þáttin með og haldið hérna
rist,
já,
bara næsta þátt með rist
þú getur verið hérna með rist sko, en það er ekki, ég hef litla líkur og getur komið næsta þátt með rist
já, getur nú sett tvö hann að kvöld Morgan Rodgers, 3-1 Villa ha Herðu, Liam Delap, hann heldur áfram að ég að gott tímabil og skoraði eitthvað eftir að 12. markið sér tímabilinu
Já, stóru liðin farin að
þjá Já, kropp í hann,
já.
Eitthvað eða svona spá í honum
Hann verður ekki hjá þeim næsta tímabili
Nei, ég held að það sé nokkur ljóskunni Hann er bara það burðugur þessi strákur og þetta var frábært laup hjá honum hana, á næstöngina og góð fyrirgjöf hann og Ómari Hutchinson Gunni, nú leitt Aston Villa herjar á þó og Marcus Rashford nokkur sem Aston Villa fekk
já.
Í glugganum á þess að frábæra aukaspunni sem fer í slanna og Ollie Watkins jafnar hirðir hérna Mólan
já.
Og hérna þá hélt maður Aston Villa myndir nú bara klára hennar leik en þeir héldu þetta út Ipswich trakt á strákanir
og ég var líka sko að kannski ljótt að segja, ég veit ekki alveg hvort ég vildi að Rashford myndi standa sig vel eða illa sko og ég var á báðum áttum sko, en þú veist, ég veit að hann náttúrulega geggjaður aukarspunni sérfræðingur og skotfastur en mér fannst hann vera bara þreyttur
já, hann á kannski eftir að koma betur inn
það gæti verið sko
já, að ég þurfið svona einhvern örlítinn tíma til alla en hérna, þetta er svona ég held að segja bara gott fyrir alla aðila
já, já.
Og frábært fyrir hann sjálfan líka upp á bara ferilinn Gunni, sko Morgan Rodgers glúraði döða færi í svona leik að sástarni í lokleiksins þegar að loka flöyti gat hvað Unai Emery var okkar maður, Unai Emery var verulega pirraður
já, já.
Ha, hann alveg hérna og ekkert skrítið
nei, nei.
Ég tók hann inn, ég skipti á David Moyes, ég náttúrulega að spila assistant manager
já, já.
Ég tók á mig 4 mínstig ég fekk 4 stig fyrir Emery
þannig
að ég er á núlinu
já, já.
Með Emery en ég á Liverpoolinni
ég á 8 stig og ég á líka Liverpoolinni
en hvað heldur þú kunni ef Aston Villa að vinna Liverpool þá náttúrulega fæ ég ykkur auka 10 stig
já, já.
Þannig að
ef og hefði Fær ekki stig fyrir það
Nei, byttu, ég er svona aðeins að rýna í þetta í kristalskúluna
Já
Ef Aston segjum við Aston vel að skora 2-3 mörk segjum bara 3 mörk á morgun
Já
Það fari bara svona allt eftir minni bók þá er það 3 stig fyrir 3 mörk 5 stig fyrir sigur það er 8 stig og plus auka 10 stig og þá það 18 stig fyrir Emri.
Okay, ég veit að þetta ljótt, ég veit að þetta ljótt að mér.
Ah.
Er þetta mikið búið að fara til þinni bóki vetur?
Ég var að eiga já, já, nei, nei, þetta bara þetta bara mikið sannleikur í þessu ég hitti vel á Mois í hérna fyrstu umferð
já, já.
Í tvöföldumferðinni
já, 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 algjörlega
fekk 22 stig fyrir hann
já, já.
Það var gott pick
já, og hver var kaftin í það?
förum í næsta leikunni hæ förum í næsta leik
þú hefði þetta verið með monster umferð
já, fyrirlega vali hjá mér ég bara búið að vera afleitt í allan veitur
sko.
Já, þetta búið að vera afleitt ég ekki búin að hitta fyrirlega bara alveg umferð eftir umferð sko.
Ég heldur sér að hérna leigja gaurinn sem að var að velja hérna frá HM hérna kolkrabin
já, shit maður Herri Gunni, hérna förum hérna yfir á Craven Cottage já. Sem að Fulham tók á móti Nottingham Forest og þetta var í alvöru svolítið svona, ég var að leiða hugana því að taka Marco Silva inn sem stjóra,
já.
Að því að þeir vinna þarna, Nottingham Forest 2-1 og það hefði verið ykkur aukast 10 stig að því að Forest já. Var náttúrulega fyrir ofan Fulham hana í deildinu munaði nokkrum sætum á liðunum Forrest náttúrulega situr hana
Forrest náttúrulega búin að vera á eldi í vetur sko og Fulham búin að vera flotti líka en þetta var hörku leikur
já, þetta var hörku leikur og viðurinn, hann heldur áfram hann er bara yfir með kólan
það
er í gangi, maður skori 18. markið sitt í deildinu í vetur og það er bara sko 25 umferði búnar
já,
sko það eru 13 umferðir eftir að deildinningunni og 33 ára gamall nýsjálending og Chris Wood er búin að skora 18 mörk í deildinni
hann er bara
að
toppa sig hjá Nottingham Forest
já, já, sem er bara sögufrægt félag
já, já.
Með hörku lið núna
já, já.
Og þessi liðsheild hjá Forest er búin að vera alveg sko mögnu í vetur
Þetta er svona skemmtilega blanda af ungum leikumunum
mm-hmm.
og síðan svona gömlum refum og svona
og hérna algjörlega frábúr hvernig hann tekur þetta jöfnunamarkarna þú veist, færir hann frá hægri yfir og vinstri öfnum og bara plantar hann í hodnið
Hann bara þarf að skjóta markið
Þá er það bara mark
Það er bara alltaf mark
Það er rosalegt
Nýtingin hjá hann við bara eitthvað bull sko.
Já, þetta er líka bara svo nýtt miður skotjóð Gægin það bara setja inn á markið þannig að nýtt með að einhverstaðar út í hotnið alltaf henni
Já, bara maður með sjálfstraust
svakalegt sjálfstraust og hérna en mörkin hjá Fulham úr enga glæsilegi sem leik bæði fyrra markið hérna hjá Emil Smith-Ró skallamarka, þetta voru tvö skallamörk glæsileg skallamörk eftir frábara fyrirgjum frá þínu manni Adama Traore hann á þetta í,
hérna, það er ekki oft sem það gerist
Nei, þarna var eitthvað á sem lindist upp í þessari
En það, málið það bara að sko að Fulham er þetta er svona lið fyrir svona reject Þetta eru leikmenn sem náðu ekki að sanna sig í liðunum sínum
Já.
Koma til þanga
Já, akkurat
Þú vilt með henn Emil Smith Rowe, Bentur Arsenal Alessi Vopi, Bentur Everton Adam Trower, Bentur Wolves Jimenez frá Wolves
Já Akkurat.
Kastanja frá hérna
Lester. Sín tíma.
Já, þú veist, þetta er bara
Já, já.
Leno Arsenal.
Já. Joakim Andersen frá Crystal Palace.
Já.
Danin.
Þetta er bara, þú veist, þetta liði bara búið til að okkur svona gömlum kempum.
Já, já. Og hérna.
Og heldur betur sem þeir eru að ná að spila sig saman.
Já, hann er líka góðu stjóri, Marco Silva.
Já,
Marco Silva er flottu stjóri
Algjörlega, tilfinningar
Já, mikla tilfinningar og er góði leikmennan
Algjörlega
Er góði leikmennan En Fulham verður alltaf svona lið sem að verður Svona mestalagi Svona mestalagi sjöundasætislið
Það þarf svo alvöru lið til að
Það þarf alvöru lið til að ná veist, Að enda sjöunda, tólta sæti
Lið sem er með heilegan andars í þjálfara Það þarf bara alvöru lið til að vinna það
Haldur betur Það er bara þannig
Núnos Espiritu Santos
Já Núno kallinn, hann flottur Gunni, förum á Etihad
Já.
Það sem að það er sko, það er komin annar, ekiskur prins
Já.
Í ennsku úrvastildina Hann heitir Ómar Marmús
Já, ég ætla nú en þetta var
rosaleg frammestæð
Þetta var rosaleg frammestæð,
Hann skoraði þessa þrennu sína Já. á einhverjum 14 mínútum og þetta var svakaleg þrenna
það var bara alvöru framherja á þrenna
sko. Og Ederson með einhverja þriðju stóðsendinguna sína í vetur
já í vetur
já, í, sko, og það helmingurinn af bara hann á 6 stóðsendingar í ensku deildinni
já, bull, sko.
Og helmingurinn af þeim hafa komið í vetur
já.
Og með einhverja 11 fantasistik
en þessar sendingar hjá hann hann svo skotvisk sko, hann bara svo
þetta hérna, svona byssukúlu sendingar
já, já.
Og bara geggjaði boltar og hérna ég sá henni að gæja þegar ég var á Arsenal City hérna ári þá sá ég Ederson vera að hita upp og þessa spinnur hjá þessum gæja
já.
Þetta var fáránlegt
hann geta bara verið bara flottur og, veist, að spila miðjunni
já,
dreifa boltarna bara
já, og svo hann líka hörku vítaskytta hann hörku vítaskytta hann bara svo örugur
flottur, sko.
Flottur spinnumaður og hérna Ómar Marmús við erum aðeins að staldra við hann gæja
já, já. Veist,
hann kemur sko ótrúlega hungraður inn í ensku
úrvalsdeildina hann 19 ára
ég bara mann
ég held að, ég held að hann 19
ha?
Já,
okay. Heru, hann kemur frá Þýskalandikunni hann á ekki þrennu á baki hann á ekki þrennu á feriskráni frá Þýskalandi það var það sem komið mest á úvart
já.
Kemur frá Eintracht Frankfurt Guardiola vissi nákvæmlega hvernig leikmann hann var að fá þarna og hvernig leikmann hann vildi fá til sitt í Ómar Marmús og þetta akkurat svona, hann svo aggressífur hann með svo mikla ákefð hann keirir á varnamenn anstæðingana og þetta svona öðruvísi típa af strækir framherja heldur en Holland sem að dregu sig oft niður og svona út í vittina og er þetta ekki bara leikmaður sem að Holland þurfti líka kunni að fá í sitt í liðið með sér þú veist það vantaði náttúrulega það vantaði náttúrulega hérna hann hefur saknað Júla litla Alvarez sem fór til Atlético Madrid
Jó, ég meina það veist og maður sáði líka bara á Holland þú veist það var miklu meira plást fyrir þótt hann ekki skorað en það sem er komið mest óvart með Holland
Já.
Að hvað hann var hérna hann samfagnaði
Já, hann er orðinn hressari
Já, já
Hann er mun hressari
Hann var ekki með þessa fílu og hérna var bara, að hann bara ánægður að sjá hann vera að skora
Já, algjörlega.
En ég í ruglunum sko, hann 26 ára. Ég fann það bara því
ég fannst það eitthvað skrítið.
Já, ég heyrði það þegar ég sagði þetta skynur. Hann ákvaða nú að sannreina þetta á alnetinu.
Já. Hann á mjög góðum aldri, 26 ára gamall. Já,
20, ég akkur hélt ég hann væri ungur svo kvör.
Já. Ég sá hann svona, mér fannst hann líka lúkka ekki 19 ára. En,
nei, ég í ruglunum.
Já, 26 ára.
Já.
Það bara frábær aldur fyrir knattspyrnumann.
Já,
veist, hann er bara
þú sér að Chris Wood er að toppa sér 33 þannig að veist, hann er bara nóg eftir
hann er nóg eftir og hérna James McAtee setti hann fjórða markið eftir sendingu frá Erling nokkrum í Holland stóðsending og hérna og þetta var þægilegur sitt í sigur á Newcastle hvernig Newcastle vonbriði eða hvað Gunni?
Þeir bara mættu ekki
Nei. Hvað veldur því?
Yeah.
Hvað veldur því að þeir hafa ekki mætt þarna á Etihad
sko þeir eru með þrjár skot tilraunir
Já.
Yfir allan leikinn ég man ekki eftir að sé eina markið,
Já.
Eina frá markinu Já. Og eina blokkaða sendingu
Já.
90 mínútur
Já, akkurat og ég hérna ég sá þarna þegar John Stones blokkaði þarna skoti frá Alexander Isak
Já, já.
Og hérna En meira gerði Alexander Isak ekki í þessum leik
Ekki neitt
Nei. En,
Þrjár skotlun, þetta bara að sturla og trippi er greið hann er bara en búin
Newcastle vörnin átti erfitt uppdráttar og hérna betra liðin alltaf klárlega vann þennan leik
já.
Herðu, Eddie Howe heldur að Newcastle sé ekki komnir með hugan við Wembley Ústættaleikurinn í Carabao Cup fer fram í hérna næsta mánuð, ég held að hans ég fari fram með eitthvað til mannum miðan mass mánuður í leikinn
eða það er eitthvað tíma tími til að vinna sitt í og þá eru þessar vikur
Já.
Og þú ferð ekki þennan leik með bara hungruðu bara hugafari þá opandur glimt þessum vetri bara
Já, akkurat Herðu, færum okkur yfir og seint meðar í skunni þar sem að skemmtilega og bara eitt skemmtilegasta lið vetrarins, Bormoð kom í heimsókn til Sathondon og þeir voru ekki lengi að komast yfir í þessum leik, Dango Utara eftir fyrirgjöfarnar frá Ryan Christie frábær fyrirgjöf
Já, það eru bara allir markaskorar
Þeir eru bara geggja lið
Já.
Og hérna, Dango Utara hann var nústu búin að skora annað markarni í þessum leik en Ryan Christie kom, bætti við öðru marki hérna fyrir Bormóð með bara hnýtmiðu skotið og gott skotið á honum í blá hotni og hérna Ramsteil, hann réði ekki við þetta skot herðu það var nú smá lísmarkarna með Sulemana en að hann en eldfljóti minkaði mun hérna fyrir Southampton en hérna, en hérna Bormo þeir voru nú fljótir að komast aftur yfir Marcus Tavernier eftir stóðsendingu hérna frá Antoine Semenyo og þetta var bara virkilega sangjað sigur hjá Bormo og Bormo með flott lið
Já, já, og flesti byggust nú að bila við starri sigri þar sem Southampton er búin að vera náttúrulega bara
alveg hriplegir
bara hrikalegt í vetur
já, bara hriplegir í vetur og hérna
en ég ætla nú samt að gefa það hérna að þráttur þessi trjú mörg að Aron Ramsdell í þessu leik var sturlaður að mínum mati
hann var rosalur hann bjargaði þarna bara einhverjum tveimur ef ekki þremur mörg
sko flottast á markvæsla sem ég séð á ævi minni var í þessu leik
já, það var hérna þegar bolti var komin næstu allur inn fyrir
það munaði hálfum sentimetr Þetta var, sko þetta voru millimetrar þetta var bara
svakalega sterkönd svakalega sterkönd
hann bara greip bolt hann bara inn og út með
hann já hann hörku markmaður
hann það
Aron Ramsdell og hérna og hérna verst að það dugi bara ekki til því miður að halda Southampton í deildinni
Þeir eru bara
of litlir
Ég er bara ánægður að sjá að Justin Kluivert var ekki að skora það sem er svo margir með hann og ég er ekki með hann þannig
mjög
ánægður með
það voru margir sem tók hann inn
Hellingur líka og Tara náttúrulega
Já, akkurat Frábært lið, þetta Bormóðliðkunni Hvert sérðu Bormóðliði nú? Ég veitur Sérðu þau að eiga séns á að ná fjórðasætinu? Bara
meistaradeildarsæti?
Að þið náu bara fjórða
Já, já, en sko málið það bara núna að sko fræðilega sé geta sjö lið úr úrvarsdeildinu farið í mistadeildinu
Já
Út af ykkur bikarreglum sko en það getur sko
Þetta tala fymta sæti þá ef að það fer til Englands líka
Já, sko það
fjórða og fymta
Það geta svo spegur sjö lið farið frá Englandi
Já, emitt
sem er náttúrulega sturla en það munur aldrei gerast en fimm eða sex lið
já, þannig
að Bormóð alveg klálega á næsta ári
já, akkurat.
Og þeir eru alveg með líka bara leikhópin, þeir eru bara með breiðan leikhópin
Já, þeir eru með fína leikmann
já, já.
Ég hefna sko, svo líka sérstaklega þeir eru endurheimta menn úr meðslum það er náttúrulega bara, sko, þeir eru með marga í meðslum
Já, já, þeir eru topp leikmann í meðslum sko,
Já, með, já, Marco Senesi
Já, þeir eru náttúrulega ekki með framherja
Nei, Eva Anelsson er meittur
Já, já
Enes Unal er meittur
Já
Þú veist, það eru, þú veist
Þessuna var hann hent upp á topp
Já, Dango
Og hann er heldur búin að grípa tækifærið
Já, hann er búin að vera frábær Stúrkostlegur
Mikið skemmtun og horfa
á því Já, já, Burkina Faso maðurinn Gunni, förum á Olympíu leikvangin í London Það sem að lánlausir vestam Piltar tók á móti Brentford Og þetta sko Graham Potter, hann virðist ekki alltaf ná að snúa við blaðinu hjá vestam nýkomin hann inn og vákvæði líta illa út vestam finnst mér kunni
já, sko, bara... að því að Brentford leit mjög illa út í svo leik
já.
Og hérna
en það... vestam leit sko, verru út
já, ég er að segja það og já. Sem er svo að því að þetta er svo skemmtilegur hópur hjá
já, en það þú veist,
menn það er ekki nóg
menn virðast ekki út neginn ekki vera að dansa í takt
nei, bara enga mín
nei Bara. Og svona, og ég veit ekki alveg Gunni er ekki bara sko Graham Potter og bara stuðningsmenn vestam hljóta bara þakka fyrir að Ipswich sé þarna í deildinni Southampton sé þarna og Leicester sé þarna sem eru náttúrulega langmestu líkurnar á að þessi nýleðarnir fari bara aftur niður
Já.
Og hérna ef að þau fari ekki að taka eitthvað svona kipp í stigasöfnun Vestam hljóta bara að vera gríðalega bara þakkláttu fyrir það
Algjörlega sko þetta er bara
Þegar þeir eru bara ekkert að vinna leiki
Nei, bara það er ekkert að gera þessu þeim og hérna og tjárat báin náttúrulega skugginn og sjálfur sér þennan við erum búin að vera
Algjörlega
Þetta er meðslun náttúrulega en hérna mér er sama
Já. Þegar þú sérðu eins og þú nefnir með leikmannhópinu á Vestam þá eru þeir með tjárat báin Þeir eru með Mohamed Kudus
Já, já.
þeir eru með Lucas Paqueta þetta eru gæða miklu leikmenn
Já, keftu náttúrulega sem Ferguson núna sem náttúrulega heitast í framherinn í fyrir
já, fengu Evan Ferguson já,
hann náttúrulega álega eftir að sanna sig og já. Fá að spila kannski en hérna, það þarf að gerast eitthvað
já, algjörlega og hérna og svo eru þeir náttúrulega með, þú veist, þeir eru með hörku, þeir keiftu náttúrulega Max Killmann sem er náttúrulega búin að eiga mjög erfitt uppdráttar þannig við vetur
síðan náttúrulega minnmann, hérna Aron Van Bissaka
já, Van Bissaka, Van Bissaka
allt inn og hann orðin bara ykkur hérna, markaskorari og stóðsendingar kóngur
já en hérna Sigurmark Kevin Shate snemma í leiknum það var bara munurinn á liðunum
já, hann búin að vera betri en enginn í vetur
hann búin að vera frábær
kaupur þegar... enginn en hann er alltaf að setja neitt og eitt
já. Það það sem að fantasy spilar trist ekki á því að
Nei,
hann er bara svo mikið söp
en þú hefur til hefur tvo aðrum að velja þannig Biss og Brennan Buemu
já, nú... algjörlega Mark Flecken hann var hæstur í bónustega kerfinu
já.
Hjá Brentford það náttúrulega ekki góða frétti fyrir okkar mann Hákon Rafn Valdimarsson eins og hann er frábær markmaður og, hérna, en Flecken er það bara líka kunni
Já,
hann er bara búin að eiga mjög gott tíma
samt, vestamenn samt bara með þrjú skot á marki sko, ég veit ekki hver hann er með þessu stíðin,
sko.
Já, heldur reynu
já, akkurat herri Gunni förum á hérna, heimavöll Crystal Palace þar sem að Everton kom í heimsókn og Everton er búin að vera á flugi Gunni í deildinni þegar sko Moise er búin að vinna eitthvað að þrjá eða fjóra leiki og eitt jafntefli og eitt tap ég held að þessi fjóri sigrar eitt í afdöfli og eitt af
Mois á bara heima hana þetta er hans hús þetta er bara
magna, hans klúbur
já, þetta er bara þú veist, hann á þetta
já. Hann þekkir hana
já.
Hverja fjöl hana hefa Everton
hvað eru 13 ár síðan var hann síðast cirka, 13-14
já, og hérna Beto, búin að vera heitur
já
en hann er búin að, Mois, búin að ná að kveikja í Beto og hefur líka skipt gríðalega miklu máli
Já og líka bara áður en sko áður en Moise tekur við að þá var náttúrulega Everton orðið hörku varnalið í vetur sko
algjörlega.
Og vantaði kannski bara að geta skorað
Já.
Og veist, hann tekur við liðinu og þeir eru fannir að skora en þeir eru líka að halda vörninu sko
akkurat.
Þannig að það er nokkuð góð blanda þegar hún er að halda hérna markinu tæpilega hreinu og skora meir en andstæðingurinn
Já, mitt Jean-Philippe Mateta, hann hérna yðin við kolon
Já
jafnaði með hvað sínu eftir að markið eitthvað í deildinni minni mig.
Ótrúlega mikið að flottum framherjum í deildinni
já,
þennan vetur
Já, frakkin í þeim kolan Alcaraz hann skoraði sigur markið og hann lagði líka upp fyrir Beto og hérna og þetta var, sko, þeir hefðu sennilega fengið vítaspirnu þarna sko, en Alcaraz, það kom ekki að sök Alcaraz kláraði
já.
Og var hefði sennilega flauta víti það fór hann í höndina og varnamanni
þú veist ekkert hvað var myndi gera engin hvað var myndi gera
nei þetta var svaka það færum okkur yfir á sunnudæðingunni þar sem að topplið Liverpool tókum móti Úlfunum
já, í tvískiptum leik
já, ha. Þetta var svona leikur tvekja hálfleika svolítið, Liverpool voru mun sterkara aðalinn í fyrirhálfleik komast í 2-0 og eftir mistök varna mistökja úlónum í báðum mörkunum en mörk koma yfirleitt eftir mistök einhvers konar mistökunni og hérna, herðu og sko, og það Luis Díaz hann var náttúrulega valið maður þessa leiks og hérna, og átti það líka bara skilið hann kemur lifubúlifur í þessum leik
ótrúlega flottur er einnum og það sem ég hélt náttúrulega að Sala myndi henda í 3-4 mörg og að því að hérna Úlfan er náttúrulega ekki sterkir varnarlega séð
Nei, en þeir sko fengu vítaspirnu Leifubúl og hérna og það var náttúrulega Mó Sala sem
skoraði
bara ískaldu, sett hann á mitt markið og frábær vítaskita og hérna bara sko Bullandi, sjálfstraust
ég man ekki hvað hann er búin að skora mörg í rauðinuna að viti, sko, en það er bara eitthvað bull sko.
Hann er með svakalega tölu, langkæstur í fantasileiknum, góða og ég sind á móti strömmnum, er ekki með hann sem fyrirlega
Nei.
Herðu, hvað gerist þetta í hálfleikunni?
Sko
Liverpool Þeir mættu bara ekki setna
Þeir mættu ekki og
Úlfarnir
Ég búin að tala um þetta í allan vetur
Já
Að Úlfarnir
Það setna hálfleikslið
Já, algjört setna hálfleikslið
Já
Þeir bara kunna bara spila einn hálfleik
og það setna hálfleik
Og þetta hefur ekki gerst í Ég veit ekki hversu mörg ár að Leifblótt ekki skot á markið
Í setna hálfleik
Já
Já Þetta var 10-16 í færum
Bara sturla
Og það var 0 færi
Og sko það er heima
10 hjólunum í setna hálfleik
Og sko possession er 50-50 mm-hmm. Og heima hálfleik hjá Leifblótt
Já
Á móti úlunum
Anfield Já Það er svakalegt
Það þarf heldur betur að dressa þetta sko Já Þetta er
Ég fylgdist með einu leikmann í þessu leik og hérna, mér varst hann gríðalega góður og mér varst hann ekkit síðri heldur en Louis Díaz og mér varst hann eiginlega betri
Kunja.
Mateus Kunja
Já.
Hann er bara gæðin í þessum gæja eru svakar
Þetta bara framherjarnir í úrvarsdeildinni mm-hmm. þennan veturinn er sturla og þessi leikmaður mm-hmm. hann búin að gera samning mm-hmm. en ég held hann hafi bara verið að gera úlfun og greiða af því að ég held að vita að allir hann að fara í stóran klúb
Sjömar
Já.
Já. Það hlýtur bara
að vera bara,
Það hlýtur bara að vera
af því að það nóg á stóru liðunum
þeir sem geti.
Vantar framherja
Já, þeir geti ekki haldi honum þeir
Nei, haldi honum. Þú sér það Arsenal mm-hmm. United mm-hmm. Chelsea
Já,
Já
það er fullt að rísa félugum
Tottenham Þetta er allt klúbar sem er að leita framherjum
Já, algjörlega og hérna og frábært mark í hon Gunni,
já, já.
Hvernig hann færir yfir á vinstri og setur hann bara hann
er bara svo teknisku
snöggur
og bara sjálfstrustið
já, bara hvernig að spila leikinn hann er bara þessar hreyfingar og sendingarnar og bara viktin í sendingunum þetta er bara alveg, þú veist, það er algjör unaður að horfa á hann spila fótbolta
já, og líka bara, þú veist, hann er að taka Konati og bara fíblan, sko
já
Er, og hann allir búin að stíga feilspor í vetur
Já, talandum Ibrahima Konate þetta atvikarna sko hefða nátt að fjúk út af
Já
Við setna gula
já.
Já Það hefði alveg verið hægt að réttlæta það
Já
En ég hefði verið brjálaður sem assenumaður ef að Saliba sem dæmið eitthvað hefði fengið hérna setna gula
Já
Ég hefði verið brjálaður mér fannst rétt að sleppa þessu
Já, en þú veist, það er svo heimst að finnast
mm-hmm.
Annarkvort er þetta reglur eða ekki
Já. En svo voru líka þú veist, Leifbúl voru alveg hefnir í tveimur öðrum atvikum hann í, mér minna að það hefði verið fyrri hálfleik bæði skiptin
mm.
að sleppa með spjald sko
já.
Og Úlfarnir voru vel pyrraði sko
og þetta er einmitt þannig
og svo fengu Úlfarnir spjaldin
sko. Ef ykkur fær guldspjald og fær síðan snögglega aftur mm-hmm. brot og þá er svona meiri líkur að þeir gefa hann síðan en þetta er bara, þú veist,
Já.
Annars hvort er þetta guld eða ekki
Já.
Og ef við er setja gula og ef við er bara brot mm-hmm. og þú fellir mann eða eitthvað
mm-hmm.
þá er þetta bara
Já.
Að því að þú veist öðru sér ekki hægt að hafa eins og var þú veist að þú getur verið með veist, þrjá vardóman og þrjár misvandi skoðanir
Já, akkurat og hérna svo líka Leifbúl hafa verið lánið hefur leikið svolítið við á í vetur
Nei, sko, okay,
með það
ég ætla ekki alveg ganga svo langt að segja það en síðustu leikir uh-huh. hjá Liverpool
Já.
Þeir hafa verið í lægð
uh-huh.
en munurinn á þeim og kannski öðrun liðum
þeir hafa grænda út sigra
uh-huh. og það er bara þú veist, þessi þú veist, það er alltaf ganga hjá þeim
Já, gamla góða meistarahefnin hann
Já, ég meina að City fór í lægð og það gekk ekki neitt upp í það
Nei Einmitt.
Liðbúlið er að fara gegnum sína lægð ég held að flest öll lið fari gegnum ykkur lægði yfir held tímabil
og það er ekkit smá leiki núna á næstunni
nei,
hjá Liðbúlið, það er annarkvöld á móti Aston Villa á Villa Park
já.
Svo fara þér á Etihad á sunnudag og mæta Manchester City í Manchester
stjórnlega leikur
ég held að það bara verði gríðalega erfiður leikur fyrir Liðbúlið
já, auðvitað
sko, miða við þá er ég bara að taka mið af setni hálfleiknum á móti Úlun þarna á sunnudaginn
En sá leikur getur farið, þú veist, hann getur farið 5-0 hann getur farið 0-5, hann getur farið 1-1 þú
veist,
ég er ekki hissa
hann
einu
En sástu hvað Arne Slott gerði, hann var klókur Hann tók bara Ibrahima Konate út af í hálfleik
Já, hann sá líka
bara Hann sá bara næsta brot og þú bara farin út af hann vil,
En er hann ekki, hann ekki líka bara, þú veist og honum fannst þetta að vera reispjald og þessum að tekur hann út
Jú, ég held að,
ég held
að. Það hefði ekki, hann hefði ekki mátt að brjóta einu sinni
Nei, hann hefði ekki mátt hústa
Nei, mitt en sjáu þið hérna, búlaran, Gerald Kwanza sem kom hann inn hann bjargaði bara hann að jöfnuna marki á 11. stundu, 87. mínútu átti þessa svakalegu tæklingu komst fyrir boltan hana, þegar að hérna, Tommy Doyle minni mig, þá ég gefi boltan hana fyrir og þetta var ríkala flott svo okn í ólónum og strækirinn hana sem var komin inn og ég man ekki hvað hann heitir en herrðu, þá bara kemur Gerald Kwanza með þessa svakalegu blokkeringu
já,
virkilega vel gert og hérna bara tryggir þrjá punkta fyrir Liverpool
algjörlega.
Og hérna Arne Slot segir í viðtali eftir leik að Liverpoolið hafi virkað bara andlega þreyttir og líkamlega
já.
Þannig að þú veist það ekki tímapunktur, rétti tímapunktur til að vera
þú, hérna, þeir eru samt, þreyttir þeir eru núna. Samt með sko kvíldina í meistaradeildinni með að þessa nýju reglur
já, algjörlega
þá er þeir ekkert að spila
algjörlega
þeir eru bara búin að tryggja sig
já og eins og ég segi, þú veist, þetta er náttúrulega þá er það ekki rétt í tímapunktur en að vera eitthvað þreyttir sko.
Nei,
en það er svo mikið álagsamt í þessari deildi, þeir eru náttúrulega í öllum, þeir var hent út úr FH-byggan
já, já, og það er minna álag og þeim heldur en öðrum
já.
Liðum sko.
Já, já.
En svona er þetta bara, þetta er bara nefnum þau geim
já, algjörlega og bara gríðarlega mikilvægst þrjú stig fyrir Liverpool í þessari meistara baráttu á Englandi
og með þessu kláraðast umferði bara þannig að þetta var skemmtileg helgi bara.
Nei Gunnar
hvað?
Það er við sko, nú ég ætla ekki að sleppa þér svona öllega.
Þetta var loka leikur með ekki hvað, var eitthvað meira
er þið á Tottenham Hotspur Stadium Gunnar komu vaski sveinar þínir Manchester United í heimsókn til Tottenham og hérna þetta voru lið sko þau voru svona að keppast það ja hvað þú veist sko þau, þessi lið
já,
þessi tvö liðgunni sko eru búin að tapa samtals 25 leikjum á tímabilinu
já
og sko Tottenham er búin að tapa 13 leikjum á tímabilinu og þeir sko og þeir klára þennan leik og þetta var 12. tap Manchester United í vetur.
Ja, ekki bara það, nota bene. Mm-hmm. Það eru tvö lið búin að skora minna en United.
Hvaða lið eru það? Er það Southampton og Ipswich?
Southampton? Ég man ekki hvað
Leicester.
Já. Já, ekki, já.
Southampton, Leicester eða Ipswich, annaðhvort. Já. Það er svakalegt. Það er bara rosalegt
kunni. Það er bara sturlað.
Já. Og hérna og James Maddison, hann skora sigurmarki í þessum leik á 13. mínútu og tekur pílufagnir sitt fræga Gunni, hvernig var þessi leikur? Mér fannst bara svo mikið getulis í Manchester United
Það var annarlega þegar ég er að sjá þessa leikiskilur að finna fyrir einhverju spennu ég fann ekki fyrir neittni spennu þetta var ógeðslega leiðilugur leikur
já.
Og eina sem ég fannst vera kannski smá spennandi við þetta að það voru svo margir þú veist, á bekknum veist, ég þekki Viktor Lindelof búið hinir eru 17-19 ára guttar og ég var mjög spenntur að fá að sjá þá þú veist, sjá hvað þeir eru veist, það eru þessir strákar 17-19 ára þú veist, hjá þér að Arsenal
Mælsnúi Skelli Íþan enn var nýri
er maður leksis og eru að standa sig þýlit þú veist Mm-hmm. Hann gaf engum hann skipti einum inn á þegar þrjár mínútur eftir að leiknum og stóð í liðinu stu, hann er með hérna Casemiro og hann vill ekki svona hafa hann í liðinu
Nei,
hann var samt sjensin
að því að þið hafið ekkert annað
Þannig. Við höfum alveg annað
hann treystir greiðlega ekki á ungu strákana
það er hrikalegt
en heldur þið séu klárir kunni, til að byrja Veist. Þeir kannski að hafa ekki fengið nægilega mikla aðlun hafa ekki fengið nægilega marga leiki
Saka meðist, eða þeir nýra hefði aldrei að fara að spila svo marga leiki, var hann tilbúin?
En hann er í, hann var náttúrulega búin að koma aðeins fyrr inn í þetta
Já, mér er sama, spila, já, mér er sama
kom inn að bekknum og fá einhverja leiki til
dæmi Júna, þetta var aldrei að fara að skora í þessu leik Þau geta haft þrjá leiki
já,
Það var ekkert að gera
Þeir fengu nú tvö hörku færi þarna, Sirksey og Garnacho
Já,
mér finnst bara getur leysið
Já, það er ekki ákveð Garnacho bara eitt besta færi sem ég séð bara mjög langur tíma og hann bara og sko Garnacho hann er mjög skotvis og ótrúlega flottur finnir sér þann bara, þetta bara að þið verður bara að kíkja á þetta á YouTube, já, sko, þetta bara fáralegt
já, já.
að hitt ekki að markið
Þeir eiga þetta alveg til að kúra góðum færum
Ég var líka bara, ég var bara fúll á horfunanleik ég veit ekki hvort ég sé með einhverja rétta pælingur á þessi ekki, þetta var bara mér var bara leiðilegt að horfa á þetta og ég bara sjá Casemiro löngu búin á því, sturlaði leikmaður og hérna Amrín vill ekki svona hafa hann í liðinu hann ekki ná að spila og samt gefa hann engum mannum sjens
Já, það er svolítið sérstakt
Já, síðan Antoni komir hérna í
Hann farinn alltaf bara til Spánar og það líka bara sem
spila þrjá leiki, tvö mörk, eina stóðsendingu og tvisvar maður leiksins.
Já. Já.
Svo menn komast burtu frá Old Trafford og lifna bara við.
Já, líka náttúrulega bara Premier League er bara
mér er sama,
er bara ekki... annað skrímsli, Premier League er annað skrímsli.
Þú samt, þú spænska deildin er ekki eitthvað drasl sko.
Nei, þú sér það bara Casemiro runninn út á tíma, komið fram með síðasta sölu þetta við höfum oft talað þetta hérna. Og hann ekki með menn sem að í þessu kerfi sem að spila Amorim United verður bara að gefa honum tíma
já,
þeir verður bara að losa út
hann vildi ekki þessu koma
það verður miklu meira að marka þetta á næsta tímabilgunni þetta verður bara fyrir og alla fyrir alla stundis með United, þá verður þetta bara þjáning út þetta tímabilgunni
en átti þá ekki að vera aðeins hérna, að gera smá tilraunir þú vilt ekki koma þú vilt ekki að sjá hvað var í þessu ungu menn
Gerðu það, ég alveg saman á því Gerðu það
bara, þú ert ekki að fara að falla þú ert ekki að fara að komast í mistadeildina Þú ert ekki að fara að komast í Evrópudeildina
Ég ekki bara þannig líka kunni að United geta verið þakklátur eins og vestan fyrir að það eru liðin svo Ipswich
Jó, það er bara þannig
Lester og Safthanda sig
Það er bara þannig
Já.
Og þú veist, af hverju ekki að gefa þú ungu strákur hvaða leikmenn, þú tekur hana, hvað, ég man ekki hvað heitir sem tóku frá Arsenal
Já, Ubi
Já, eitthvað vonar stjarnar bara á Arsenal
Já, frammeri
Já, akkur ekki, þú veist, það enginn að skora í United Gefið þið manninum séns
Já, akkurat, hann var að raða inn í yngri
Já
Í hérna, hvað er, U19 eða hvað, minni mig Já, hérna, já, þetta er sko, en á sama skapi Kerkum með Sigur hjá Tottenham
Já, æðislegt
Og hérna, þeir hérna ná í Kerkum með 3 stig
Já, já
halda hreinu náttúrulega nýji leikmaðurinn Kevin Dansu sem að þið fengu hérna frá Frakklandi heldur hreinu hann í hjarta varnarinnar spilar hann einhverja 77 mínútur minnum og hérna og gerir það vel hérna
eitt
besti leikmaður þessa leik var Jet Spence
Nei.
Varnamaður hérna
Já, besti leikmaður þessa leiks
Mattisson
Mattis Tell,
fannst þér hann frábær?
Já, mér fannst hann ótrúlega hættulegur í leiknum mikið að skemmtulegur hlaupum og bara var að gefa sér allan í þetta annars fannst þessi leiku bara leiðulegur og það var engin leikmaður að mínu mati að standa sig
Þannig að Tottenham aðdóðandi geta verið spennti fyrir Mattis Tell
Já, mér sýnst það
Já, já áhugavert að hann kemst ekki einu svona inn á bónustæðakerfið
Nei, og líka, ég held að sér líka bara sniðu til að bara fantasy pick með miðumann sem er að spila strekar
Er það skráðu miðumann?
Já, já
Sælir Já, það er gott Já, hérna algjörlega Herru, Gunni, förum við top 3
Já
Top 3, þú mátt bara byrja, Gunni Ég hérna
Þá skulle ég bara byrja
Já
Herru
Þú byrjar
Sko í þriðja sæti er markmaður sem að hérna fekk 3 mörk á sig og tapaði 3-1
Aaron Ramsdale
Já fyrir að vera með markvörslu tímabilsins og ekki bara það hann var sko með svona 3-4 heimsklassa markvörslu
Hann kemst og hann fær bronsið annarsæti
Þannig að þetta er flottasta mark Varsla tímabilsins
okay.
Í öðru seti
Já.
Er flottast að mark tímabilsins
Kæru Mítoma
og hann var bara geggjær í þessu leik og hérna og fyrsta seti er nú ekkert flókið
það er hérna frá Egyptalandi
ekki
prinsinn í Manchester
prinsinn, en hann er hérna já, hann er alltaf glæsían sko, en þessi geggjæða trenna hjá honum var náttúrulega bara
gótt wow. Já, hann var rosalur ég var með hérna Gambíumanninn Jankuba Minte hérna í þriða sæti, hann já, tók bronsi á mér.
Já, já, skoraði tvö líka. Já,
ég setti supersöpinn Mikel Merino í annarsætið, það var sennal.
Já, já.
Hann fór í strækir, hann fór í nýjuna.
Þú ert að sæki mörkin.
Já, og hann gerir þetta vel.
Ég sæki fegurðin.
Skallinn. Á, þetta var svo flott já,
fyr, og nota bene, þetta er fyrsta skipti sem hann er að spila strækir.
Já, þetta er fyrsta skipti held ég sem hann skorað tvö mörki leik.
Já, já, og fyrsta skipti sem hann spila strækir.
Já, þannig er ekki Asana bara búin að finna sína nýju.
Já, nú bara selja alltaf hérna.
Hann var bara hana, já. Allan tíma já. Bara á bekknum, miðjumaður, spænskur
já.
Evrópumeistari Erum já á fyrsta seti, það var bara nú breynið á mér. Það var ekki skip prinsinn í Manchester
já, já.
Bláliði Ómar Marmús.
Það er bara þannig.
Frábær þrenna og vel að þessu komin. Herðu Gunni, þá förum við í þetta hérna. Rautt spjald Gunnar.
Já, já, það er sikkert rosa flóki sko. Þeir sem hafa hlustan á þátt, ég held ég vita alveg hvað ég er að fá að segja.
Já.
Það er bara
Leiðin liggur á Tottenham Hotspur Stadium.
Já, já, bara Ruben Amorim.
Það er bara stjórinn hjá United.
Já, já, en sko notabene, okay. Samt, ég ætla samt að taka fram að ég hef fulla trú á þessu stjóra.
Já.
Og hérna og stu, ég veit að hann vildi ekki koma, hann vildi koma eftir tímabilið og hann að gera sitt besta en samt, þú veist, ég hefði vilja sjá hann, ég gef hann rauðarspjaldið fyrir að gefa ekki ungu strákunum séns að því að við erum ekki að fara að ná okkur meistardeild eða Evrópudeildarsæti og bara þú er, bara sjá hvað eru með og líka hvað gefur að sjálfstæðstunni að sjá ungumennina sjá eitthvað lið sem er að sko skýta í sig á vellunum
já.
Og leikmann sem allir vita að stjórinn vill ekki hafa
já.
Og hann skipti samt ekki ungu strákunum
já.
Fyrir mann sem vill ekki svona hafi liðin
Já, akkurat Manstu hvað Gaui Þórða sagði hérna árið Gunni, að það væri ekki hægt að búa til kjúklingasalat úr kjúklingaskít
Já, það
Á það ekki ágætla við Gunni
Nei, ég ætla ekki að segja
Nei,
það
okay,
var
okay.
að segja að varamennin okay. hugunar þessi kjúklingarskítur Ég ætla hérna ekki alveg að samþykja það
Nei, fyrir ekki að það það Gunni
já,
ég,
já.
Mér fannst þetta að vera ótrúlega áhuga að vera ummæli á sínum tíma
já.
Hjá honum En ég veit ekki hversu mikið þau eiga við hæfi
Nei, þið myndi ekki líða vel að segja Arsenal, Tarsenal
Já, það beit ekki á mig
Ok, ég fyrir ekki að ég kannski fór aðeins Þegar strikkin
Já, ok Þannig að það er rauðspjald á Amorim
Já,
ok Heldur að margir séu komni bara á að vilja bara losna við stjóran En það er engin lausn í því kunni.
Nei, þú veist að ég veit að það eru margir sem að vilja að losna við hann En það er bara engin lausn
Nei, akkurat Ég sammála því Ég var með, sko, veistu hvað ég er búin að skrifa þetta í rauðspjaldinu Ég skrifaði, bara einhver hjá Manchester United
já.
Algjört getur leysi í hófnum
já, já.
Þú máttu bara velja, ætlaði að leifa þér að velja Bara hvað leikmaður það er eða leikmenn eða bla ég, Þú ert nú bara að koma ákveðlega inn á það
Hérðu, jú, ég skal hérna gefa hérna Ég ætla að gefa hérna Tito Obi
Hann spilaði ekki
Jú, hann kom inn á þrjár mínútur hann sökkaði samt, þú veist hann 17 ára, hann á að taka tækifæri þannig ja. Kemur hann í 2000 mínútur og hann á að bara skora og breyta leiknum
á, 3 mínútur
já, breystbjald, Tito og fundaði nýja klub
Tito og bí, þú veist hann náttúrulega þetta er strákurinn sem kom frá Arsenal
já, go back to Arsenal
það eru ekkit svona kunni
jú.
Hann er ámörglega, hann er orðið stór stjarnið á Arsenal okkur hefur ekki veitt að hafa hann í dag
Nei,
og hann það streikir
já, ég veit
já, herðu kunni, kóngur umferðarinnar Kóngur umferðarinnar Hann Kemur fram á höfubarabolta síðunni okkar Á fimmtudaginn
Ég vil líka pæla upp til hver er ég að missa
Því að Aston Villa Og náttúrulega eftir að taka móti Liverpool Þau eru í double round Tvöfaldur umferð annarkvöld Á Villa Park Það eru ykkur rosalegu leikuringunni Hvernig spáir hún? Aston Villa Liverpool
Hörðu, ég ætla að segja Gefum þessu 1-3
1-3
Liverpool
Já, ég ætla að spegla þetta 3-1 kunni fyrir Aston Villa Ég er alveg handviss um það kunni fyrir sko, Gaming 26 kunni og hún er bara að byrja núna náttúrulega með helgina
já,
og hún byrjar á föstudagskvöldið þar sem að Leicester taka á móti Brentford á King Power
já.
Og núna bara ætlum við að henda okkur í spanna
já.
Og hvað ert þú að fara að sjá gerast þarna kunni á heimavelli Leicester eru lestir að fara að gera eitthvað? Hvað eru spáruð svo leik?
Ég ætla að spá, mér finnst Brentford vera aðeins að missa dampin, sko. Ég ætla að segja 2-1 lestir.
Að lestir takki já, sigur?
Bara. Já.
Ok.
Er það ekki hérna þá hérna, já. Er það ekki að fá þá hérna, hérna assistant manager auka points fyrir það?
Jú, klárlega, já, ef einhver eru með Rúdvan Nistur
Já, ég held ég þórið samt ekki að hérna fara til ráleikinu mínum, ég ætla samt að spá þessu
Já, ég ætla að taka hérna, ég ætla að spegla þetta ég ætla að segja 1-3 fyrir Brentford Just, mér finnst þér bara að vera með svo, það mikil gæði í Brian Mbeumo og Jóhann Vissa já, og mikil Damsgaard Kristján Norgard mér finnst það vera bara með of mikil gæði herðu, hátíðisleikur í guttagarði á laugardaginn þegar að þínir menngunni koma í heimsók og taka móti Everton hva heldur þetta ekki bara áfrangunni strögglið á United hverju ætlar að spá það
sko ég held náttúrulega að stjóri Everton sko hún langi að sanna sig sko að hérna
já
nei ég ætla að segja 0-0
í alvöru?
Já
0-0 ég get ekki spáð eins og þúkunni
nei, ég er að reyna að vera bara ég er að reyna að halda með mínu liti
já
með því að ég get ekki spáð öðru
ég var búin að hugsa 0-0 ég ætla ekki að hætta við það
nei, gera það bara
ég ætla að skrifa 0-0 herru, Arsenal tekur móti Vestam á Emirates Er Vestam að fara að vera eitthvað banana hýði fyrir Gunners?
Nei, 4-1
4-1, ok Leka inn einu Ég ætla sko, sorry Gunni, ég veit að verðum frammeyri að lausir Ég ætla að segja 7-0 fyrir Arsenal Ég veit að þetta bara algjörst rugl sko. Mikel Merino verður í strækjöndum, hann verður í níunni Þetta er alltaf hann sigur Bormóð tekur á móti úlvonungunni Þetta geti verið áhugaveruleikur Bormouth Wolves Ég sko
Ég ætla að segja að í sko Ég ætla að segja 5-0
5-0 Bormouth?
Já,
með 3-0 Bormouth
Já, sko ég ætla að segja sko að í hálfleik að þá Bormouth kunni 3-0
Já, ok
Þannig að hennar setni hálfleikurinn sko sem að úlfanir eiga alltaf að þeir koma bara brotnir Þeir eigi ekki að setna áleik og borum og setja tvö yfirbútt
Já, ok Ég vonið að rætist í augunni Ég nefnilega með borum og kalla Fullam Crystal Palace
1-1
1-1 Já, ég Hvað ætlum ég að segja Ég ætla að segja 2-0 fyrir hérna Fullam Þeir halda hreinu hana Ipsits tekur á móti Tottenham Ó. Portman Road
Heimaðallis 1-1 líka
1-1 Ég held að Tottenham séu bara of gæða mikið lið þarna fyrir að ég ætla að segja 0-3
Já, ekki séu
Nei, það gæti ekki það þarf ekki að vera Herru, Southampton Brighton
1-1
Já heldur að sagði hún þetta ekki stíg hérna kunni. Ég held að það sé bara alveg af og frá, ég held að segja 0-4 fyrir Brighton þeir halda hreinu líka Aston Villa Chelsea er seinni partinn hann á laugardaginn það er rosalegu leikur á Villa Park
þú er ekki að segja
jú, hvað er með það?
1-1
1-1, ok Þú komið 4 leiki í röð 1-1 Ok, það geti verið eitthvað þetta Ég enna alltaf að segja að Stóðum vilja að taki þennan leik 2-1
Þetta er bara tölur svo komin til mín skilur.
Já, Newcastle Nottingham Forest Þetta voru áhugur, 1-1
Nei Herðu Þetta að segja
1-2 fyrir Forest
já.
Á St. James's Park
já.
Er það ekki að grína skoði Ég ætla að vera, sko, þeir hljóta að berja sér saman hérna njúkastúl og vinna þennan leik 3-1 Manchester City Liverpool stórleikur leikviku 26 í Manchester kunni hvernig fer leikurinn? Ég ætla að skrifa þetta bara hérna á mér
Herði, þetta verið markarleikur
Já
Og ég ætla að segja Ég ætla að segja 3-2 City Þótt ég haldi þetta að fara sann 3-2 hérna Liverpool en hérna Nei, ég ætla bara Ég segi það bara 2-3
2-3 fyrir Liverpool?
Já
Ok
Hörkuleik
Já, ég með þarna 3-1 fyrir City
Já, ég veit það
Já, þeir ná í einhverju orku þarna þetta verður einhverjum fyrringunni ef að þetta fer eins og þú spáir ef að Liverpool vinnur að vinna 1-3 og ef að Liverpool vinnur City 2-3 þá get ég óskað bara Liverpool stuðningsmönnum bara innilega til hammingju með titilin hérna næstkomandi mánudag
já.
En ég held ég sé ekki að fara að gera það
Nei.
Þannig að
en það myndir aldrei óskaðan til hammingju
Jó, ég myndi gera það
Jó, ég líka
Er það ekki?
Já,
við erum góð hjartaði mengunni
Já, ég myndi bara að býða þegar að síma minn væri batterslaus og myndi ég skrifa á Facebook á síma minn
Herðu, Gunni, þetta var bara geggjað í dag
Já
Og hérna Og þið, kæru hlustendur Við erum eitthvað minni án ykkar Og takk fyrir að vera með okkur í eyrun
Já, annars eru bara tveir gamlu kallar að tala til blóðun
Er það ekki bara þangað til næskunni?
Jó, ég held að
Er það komið með í ferðina?
Já
Algjörlega, bókið ykkur, tsport.is Viljum fá þig Þig Boom. Með Boom.